Najranije oblike odvodnje oborinskih i otpadnih voda za koje znamo pronalazimo još u Mezopotamskom carstvu na području današnjeg Iraka. Jedan od najstarijih sustava javne odvodnje u svijetu izgrađen je u Starom Rimu, Kloaka Maksima. Njegova izgradnja započela između 640. i 630. godine prije nove ere, prvo kao otvoreni kanal, da bi on kasnije bio prekriven, vjerojatno zbog bolje građevinske iskoristivosti tih dijelova grada, koji su postali vrlo traženi i vrijedni. Kod nas je ozbiljan pristup higijeni uspostavljen u 13. stoljeću u Dubrovniku. Sustav Dubrovačke kanalizacije izgrađen je u vrijeme Dubrovačke republike u 14. i 15. stoljeću i jedan je od najstarijih u Europi, čitamo na web stranicama Dubrovačkog vodovoda. Koliko je kvalitetno i planski izgrađen, najbolje pokazuje činjenica da je i današnji sustav odvodnje u povijesnoj jezgri velikim dijelom naslonjen na ovaj sustav. Kanalizacija, kakvu danas poznajemo, u velikim gradovima počinje se graditi tek krajem 19. stoljeća. Kada se shvatilo da otpadne vode treba pročistiti prije ispuštanja u rijeke, počelo se razmišljati i o načinima njihove obrade. Prvi uređaj za biološko čišćenje otpadnih voda uvešće se tek u prvoj polovici 20. stoljeća. Kako se čovjek dosjetio koristiti jedne organizme kako bi se riješio drugih u biološkoj obradi otpadnih voda, saznajemo u današnjoj emisiji Divni novi svijet. Doktorica znanosti Marija Vuković-Domanovac profesorica je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije i radi na Zavodu za industrijsku ekologiju.
I sami vidimo da se u okolišu događaju nekakvi procesi. Da sve prirodno nekako podliježe nekakvoj razgradnji, jel' tako? Da. I to su upravo ti procesi samopročišćavanja koji se događaju i u tlu i u vodi. Znači sve živo na neki način mora opstati, mora se hraniti. I sad kad oni još se hrane s onim što mi odbacujemo, onda je to plus. Održivost u okolišu.
Ali nije čovjek smislio ništa novo.
Ali čovjek je izmislio nešto što se sad zove kao nove onečišćujuće tvari koje predstavljaju problem zato što se organizmi, mikroorganizmi u ovom slučaju nisu naviknuli na takvu vrstu onečišćenja i onda takve tvari zovemo, znate kako? Ksenobiotici.
Stranci.
Nešto što je strano u okolišu i sad mikroorganizmima treba malo više vremena da se prilagode kako bi počeli metabolizirati takve tvari. I na sreću oni imaju tako raznolik enzimski potencijal da uspijevaju i u tome. Sve vam je to počelo prije nekih stotinja godina, kada je došlo do, ne znam, u Francuskoj se pokvarilo vino. Zamislite, vino se pokvarilo. Pa onda, pa šta se to nalazi u zraku? Šta dospjeva onda u neku hranu pa ju pokvari? I tako se do razvoja mikrobiologije, do saznanja o mikroorganizmima, tako je, došlo je otkriće mikroskopa, odnosno leće. E sad da se ja vratim na ovu našu priču. Sve nas treba i nahraniti. Treba osigurati dovoljne količine pitke vode. A mi smo veliki proizvođači otpada. E sada, vi imate jedan resurs koji se zove tlo, za koje se kaže da je neobnovljiv. Zašto je neobnovljiv? Iz razloga što mu je potrebno 1000 godina da se nekih 30 cm stvori. Znači jedan dugi period. A kad se gleda u budućnost, naš će sve više biti. Iz tog razloga šta je sad isto u Hrvatskoj, dosta slušamo, a to je kompostiranje. U biti mi vraćamo okolišu ono što smo uzeli i to je ta održivost.
Zato vam trebaju bakterije, enzimi.
Znači, ko je tu sposoban za te procese truljenja, razgradnje, to su bakterije. A bakterije, one su bogate sa enzimima, što znači mogu se prilagoditi svakakvom substratu. A substrat to je u stvari hrana, hranjive tvari, onečišćujuće tvari, sve ono što mi odbacujemo. I sad vi imate te neke procese samopročišćavanja, oksidacije, paralelno sa oksidacijom događa se sinteza, biosinteza, nove bakterije se stvaraju i one prirodno odumiru. I upravo je to taj ciklus jako vrijedan, što znači na kraju mi nemamo otpada. Što se tiče voda, postoji vam jedno načelo, onečišćivač plaća. Onaj ko proizvodi, plati. Znači, industrija prije nego što bi ispustila vodu u gradsku kanalizaciju mora zadovoljiti uvjete. Ako ne, voda ne može ići u gradsku kanalizaciju, mi se barem nadamo da je tako. Što se tiče našeg pročišćivača, zagrebačkih otpadnih voda, tu isto radi jedan naš kolega sa fakulteta, on je tamo glavni inženjer i to vam savršeno funkcionira. Znači, tamo se vode biološki obrađuju.
Inače ti jamčite za njegov rad i za kvalitetu pitke vode.
Da, odnosno te otpadne vode koja onda se ispušta u prirodne recipijente, odnosno u rijeku Savu. I mulj, aktivni mulj. Šta je aktivni mulj? Znate šta je aktivni mulj?
Izgleda nekakav mulj pun života koji se da iskoristiti.
To je, znači, to vam je mulj pun mikroorganizama gdje svako ima svoju ulogu. I on vam je glavni u biološkoj obradi. Znači, voda dođe, miješa se sa tim muljem, mulj sve razgradi šta je prisutno unutra, odnosno do određene granične vrijednosti kako propisuje pravilnik. I kad je to zadovoljeno, voda se može ispuštati u rijeku Savu.
Odakle taj mulj?
On vam se samo od sebe stvara. Znači, on dolazi sa otpadnom vodom. Evo, konkretno u gradovima, kao što je Zagreb, imamo komunalne otpadne vode. One se još dodatno miješaju sa oborinskim vodama. Zatim, možda daju i dozvolu nekim industrijskim vodama da se miješaju, koje moraju zadovoljiti određene vrijednosti po pravilniku. Nakon toga, kad vam dođe na gradski pročišćivač, sve ovisi šta je unutra. Tako vam se i slažu ti postupci. Šta ćete prvo ukloniti iz otpadne vode? Ono šta je najveće.
Krupno.
Tako je. I tako vam ide po tim sljedovima. Pa se odvaja pjesak, pa se odvajaju masnoće. Ali to je fantastično. Masnoće su vam, ono, imaju dosta tog energetskog potencijala, pa se onda može iskoristiti u druge svrhe. Pjesak vam se vraća na dječja igrališta i tako dalje, šetnice. Da, da, da.
Taj isti pjesak.
Da, to vam je pjesak koji je došao sa...
Isprav sa solica, možda,
tako je, da, da, da. I onda kad samo vam ostane voda sa otopljenim tvarima, koje su u takvoj koncentraciji i po sastavu, voda dobiva naziv da je ona onečišćena. Dolazi na biološku obradu. I sad tu se nalaze mikroorganizmi, od onih najsitnijih bakterija pa do onih krupnijih, kao što su, odnosno zovu se viši mikroorganizmi, a to su protozoe, metazoe, rotifere, pa čak i vodeni medo.
Vodeni medo?
Da.
O njemu niste učili u školi?
Ja nisam. Ja sam se isto susrela s njim, eto, zahvaljujući toj mikroskopiji, i onda znatiželja je bila malo ga istraživati. Znači, jedna životinjica mikroskopska koja isto prirodno se nalazi u prirodnim i u otpadnim vodama i na neki način isto je u tom hranidbenom ciklusu, ali s druge strane nam može... Provodili su istraživanja sa vodenim medvjedom, tako da su ga poslali na Mars, gdje je preživio iz razloga što može smanjiti svoj metabolizam na čak 0,01%. Znači, može preživjeti velike razlike tlakova, velike temperaturne razlike, i to je eto ta njegova prednost.
Sliči, da, ima šapice, ima nožice, sliči poput nekakve bucmaste na bucmastu gusje, nisu samo je puno manje.
I još kad da ga vidite kad je živ pod mikroskopom, kako on sa tim šapicama, pa sve se vrti. Fantastičan je. Fantastičan, ali to se mora vidjeti.
Da,
znači,
da.
Predlažem.
Koja je njegova veličina? Možemo li ga usporediti s nekim drugim poznatim?
Pola milimetra. Znači,
pola
milimetra. Da, oko pola milimetra je njegova veličina, tako da...
I koja je njegova svrha, njegova uloga u ekosustavu?
Pa eto, to vam je to, taj održavanje tog hranidbenog lanca. A sa druge strane, Svi ti živi mikroorganizmi se hrane organskim tvarima, a i oni su organske tvari. Upravo je to prednost bioloških procesa, što će na kraju i oni odumrijeti i na neki način nećemo više imati otpada. Ako upotrijebimo neke kemijske tvari, one će nam vjerojatno zaostati kao otpadni materijal. Ali što se tiče bioloških, to je taj ciklus od same sinteze, biosinteze do te takozvane autooksidacije, kad u stvari ti mikroorganizmi nas napuštaju.
To znači da vodeni medvjedi, njima slični organizmi, itekako koriste pročišćavanju vode hraneći se otpadnim tvarima, biološkim otpadnim tvarima, i samim tim ostavljaju taj vodeni medij čistim.
Jeste. I sad šta vam se događa? Kako se hrane, tako im se i povećava njihova biomasa. Znači, tako se razvijaju novi mikroorganizmi i upravo se tako i održavaju u toj biološkoj obradi. Znači, vi ništa, to vam je besplatno. Vi imate besplatnu radnu snagu koja se tamo hrani, živi, ima svoj životni vijek. Jedino što se još događa, kako se povećava ta biomasa, ako vi njih ostavite u tom bazenu, onda će samo biti tako.
Pretjerano se razmnože i što
i onda? Onda vam se taj dio aktivnog mulja mora tih mikroorganizama vaditi iz tog sustava i onda se i zato moramo pobrinuti.
Dakle, uvijek ravnoteža.
Uvijek ravnoteža. I uvijek se sve vraća u stvari na te reakcije prirodne, reakcije samopročišćavanja, a to su oksidacija, biosinteza i autooksidacija. I to vam savršeno funkcionira. A kad mi još malo kontroliramo te procese, ubrzavamo ih kako bi ovaj naš planet što prije doveli na onu neku normalnu razinu. Prema nekakvim podacima kažu da smo već u 8. mjesecu potrošili sve resurse. Tako da je sad...
Hoćete reći svake godine već u kolovozu potrošimo?
Svake godine je sve brže, brža potrošnja
resursa.
I zato moramo i vratiti u onakvom obliku kakvom smo i uzeli, znači u čistom. Neke zemlje su siromašne vodom. Siromašne su pitkom vodom. Oni imaju dovoljne količine vode, ali nemaju pitke vode. Mi smo tu sretni i možemo reći bogati.
A toga čak nismo ni svjesni.
I kad pustimo vodu ne razmišljamo koliko će nam teći. Ali trebali bi.
Preko 30% pitke vode u Engleskoj u sebi sadrži korištenu vodu. U pitkoj vodi koju koristi grad Pariz, udio ponovno korištene vode je preko 50%. Rurska oblast u Njemačkoj koristi pitku vodu s udjelom oko 40% tretirane otpadne vode. Dakle, jako je bitno kako se i koliko uspješno ta voda čisti. I propisi za kvalitetu ispuštene vode sve su stroži, a zato je podloga dobra tehnologija njene obrade. Poražavajuća je istina da danas u 21. stoljeću skoro polovica svjetskog stanovništva nema odgovarajuću sanitaciju. Globalnom procjenom vodoopskrbe i sanitacije 2000, kako se zove akcija Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, ustanovljeno je da svake godine 4 milijarde ljudi u svijetu oboli od dijareje, a više od 2 milijuna umre, od kojih su većina djeca do 5 godina starosti. Zdrava voda i odgovarajuća sanitacija i higijena smanjila bi tu brojku na trećinu ili četvrtinu. Međutim, današnja slika svijeta je ovakva. Samo 35% od ukupne količine otpadnih voda čisti se u Aziji, 14% u Južnoj Americi. U Africi taj je broj zanemariv. Čak ni industrijalizirane zemlje pročišćavanju otpadnih voda ne pristupaju istim protokolima. I tehnologije se razlikuju. Zašto je korištenje mikroorganizama u pročišćavanju otpadnih voda toliko važno? I što oni sve zapravo mogu? Pojašnjava nam dalje profesorica, doktorica znanosti Marija Vuković-Domanovac sa Zavoda za industrijsku ekologiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.
Što se tiče mikroorganizama, kako dolaze hranjive tvari, znači sve to naše onečišćenje koje smo mi proizveli, tako vam se aktiviraju prvo amebe. Tu su vam u stvari uvijek prisutne bakterije u takozvanim pahuljicama. Zahvaljujući potencijalu nekih bakterija kao što je, na primjer, pseudomonas. Jeste čuli za jeste? Ona vam proizvodi jednu tvar koja je po sastavu ljepljiva i omogućava da se druge
tako je. Pa djeluju združeno.
Je. I pošto u takvim reaktorima mora se osigurati dotok kisika, jer su to aerobni mikroorganizmi, znači kao i mi, taj kisik služi za tu svrhu, a sa druge strane služi i za miješanje sustava. I kako se to sve lijepo miješa, evo, tako se formiraju.
Sve kreće ovako, izljevanjem da. Nekakve naše otpadne vode u kanalizaciju.
I sve
ona počinje svoj nevjerojatni put i avanturu.
I sad već tu kad ode u kanalizaciju, već su tu i prisutni ovi mikroorganizmi, jer se miješaju ne samo sa ovom vodom, već i iz toaleta, jel tako? I već je tu jako puno mikroorganizama i već i na tom putu dolazi do razgradnje.
Ispiru se cijevi, sve one naslage, nataložene godinama.
Da, da.
Desetljećima, stoljećima.
I sve vam to tako lijepo ide do tog nekakvog pročišćivača gdje je onda jako ta akcija tamo prisutna.
Tamo, dakle, postaje vrlo uzbudljivo.
Jako uzbudljivo.
Borba na preživljavanje i smrt.
Pa ovisi, ako je voda bogata hranjivim tvarima, onda svako ima dovoljno porcija.
Kako kome hranjivim?
Tako je, ali uglavnom već su oni prilagođeni i mi manje više slično stvaramo.
I ispuštamo.
Tako je.
Što kada doista dođemo do te situacije da se pred tim mikroorganizmima na meniju nađu tvari koje su njima do tada bile nepoznate? Obilujemo novim kemijskim spojevima u svim našim preparatima koje koristimo.
Jeste, to vam je veliki problem i u prirodnim vodama, pogotovo sad ovi pesticidi, jako su veliki problem. To su molekule dosta kompleksne, ali mi na fakultetu radimo i takva istraživanja i uspijevamo i njih razgraditi. I
kako?
Pomoću mikroorganizama ili pomoću ovako jedne mješovite zajednice, kao što je aktivni mulj, ili ciljano. Odaberemo mikroorganizam koji sadrži određene enzime, koji će baš određene skupine razgraditi i to vam ide savršeno. Da. Malo ih davo malo kisika, da. I stvarno to funkcionira. I tako vam funkcionira i u okolišu. Problem je kad se okoliš ne uspije obnoviti, već ga stalno ispuštamo. Evo, sad, na primjer, primjene se pesticidi, kiša padne i moraju se ponovno primijeniti. Tako da neka voća sadrže jako visoke i različite vrste pesticida i oni baš i nisu bezazleni.
Ono što nas zanima, mogu li se svi štetni spojevi razgraditi mikroorganizmima? Ili neki ipak prođu sve vrste barijera?
Sve ovisi o vremenu. Znači, mikroorganizmi i vrijeme što se tiče organske tvari. Naprimjer, sve ovo što je za nas, kako da kažem, poznato, to će se i razgraditi, voće, povrće, sve ono što koristimo u kuhinji. E sada, kad mi skidamo koru, tu vam se već nalaze pesticidi i već se oni polako prilagođavaju i na to. I mi, kažem, imamo isto dobra iskustva i po istraživanjima se pokazuje da se to razgrađuje. E sad, vi imate i način kako bi te mikroorganizme prilagodili za određeni supstrat. Inače, mi se bavimo samo sa okolišnim mikroorganizmima, znači koji ćemo baš izolirati iz okoliša, ne sa nekim genetski modificiranim, što ne znači da su se i ovi već prilagodili, možda i genetski modificirali. Tako da teško mi je sad govoriti o vremenu, ali za neke materijale koji se možda razgrađuju 50 godina, pa se to skrati na 25, to je nama isto jedan dugačak period. Evo, plastika je veliki problem. I japanski istraživači su iz te nekakve hrpe plastike izolirali jednu bakteriju koja ima dva važna enzima da bi određenu vrstu plastike razgradili za nekih 60 dana. Inače vam se plastika razgrađuje 500 do 1000 godina.
Ovisi koje polimeri u pitanju. Ali dobro, nije to prva vijest o enzimima i bakterijima koje razgrađuju plastiku. Bilo ih i ranijih godina. Ne. Strah ostaje isti. Kako im ograničiti djelovanje? Ali me zanima, od ovih kemijske tvari, kemijski spojevi koje otpadnim vodama dolaze u pročišćivač, postoje li još uvijek neke koje ovi mikroorganizmi jednostavno ne mogu razgraditi i ne mogu očistiti vodu od njih?
Pa znači, sve što je organskog porijekla, mikroorganizmi će razgraditi. Ako sadrži ugljik, vodik, dušik, to je sve ono što treba mikroorganizmima i oni će to razgraditi. Sad postoje nove tehnike koje se zovu bioaugmentacija, odnosno biostimulacija, a u sklopu su bioremedijacije, nešto čime se ja bavim, a to je kako ubrzati neke procese. Znači, samo ćete povećati koncentraciju specifičnih mikroorganizama ili ćete im dati neki dodatni kosupstrat. Naprimjer, nešto ne volite i ne volite nekakvu hranu. I sad, ili ćete jesti, ili...
Ili ništa nećete, ili ćete gladovati.
Tako je.
Dakle, baš može tako. Ih se naučiti drugoj vrsti hrane.
Tako je, oni se prilagođavaju, a kažem, upravo zbog tih enzima onda se aktiviraju oni koji su potrebni i dolazi do razgradnje. Odnosno, da bi vam otvorila apetit, dam vam nešto šta volite i sad ono... proradili su sokovi i počet ćete se hraniti sa onim drugim. To se zove kosupstrat. Kako potaknuti da dođe do nekakve... Znači, u tim mikrobiološkim procesima ima tih tehnika da se može potaknuti okolišne mikroorganizme na njihovu aktivnost.
Ja bih samo htjela završiti s tim, dakle, postoje li još uvijek neke tvari koje su za mikroorganizme nerazgradive?
Pa... naravno da postoje.
Dakle, nisu organskog porijekla?
Nisu organskog porijekla, na primjer, veliki su problem teški metali. Ali oni ih znaju nakupljati u svoje stanice, biosorbirati, znači adsorpcija, kad je živo, onda biosorbirati i na taj način mogu iz sustava ih izvaditi. Tako.
Svi ti mikroorganizmi pokazuju fantastičnu sposobnost i učenja i prilagodbe.
Jeste,
imamo li još uvijek zagonetki nerješivih situacija?
Pa ima. Znanost uvijek ide dalje. I to je ta ljepota u znanosti. Šta uvijek imamo nešto novo i idemo se baviti. I industrializacija i sve mora ići dalje. Naše potrebe su danas takve da smo se naučili na dosta toga lijepog, korisnog nama, ali moramo se pobrinuti da to i dalje ostane korisno za nekog drugog, pa makar to i mikroorganizmi iskoristili. Inače, to vam je jedan jako zanimljiv svijet i treba ga upoznati.
Na kraju emisije Divni novi svijet, još vas sam lijepo pozdravljaju Jurica Novosel i Niva Snedved. Hvala vam i do slušanja.